люди в великой степени поражаются, что коли бы Пирамов взялся в 4-м годе Белорусского народного фронта, мы бы жили просто по-иншему. Мы жили бы на шмат лепей. Мы жили бы на уровне европейских народов.
Кандидат у президенты Алексей Михалевич на выборчем участку на проспекте Машерова проголосовал за себе, покольки лечит, что здольны керовать державой. Ни физичной, ни моральной стомленности не отчувая. И теперь рыхтуется до вызначальной подеи – площади.
Я езжу от комиссии до комиссии, разом с надзиральниками там, где есть проблемы, пробую заработать так, как там порушение выправили. Здесь недобро себя отчувает.
Однозначно, это новая сторонка. 94-го не было настолько демократичных выборов, как это я. Ну, але подлик голосов все равно, как я бачу, будет сфорчеван. Але в любом выпадку, это наш больший уровень демократии, чем то, что было ранее. Напомню, что это выборы, это великий крок на пирамиду. Все будет залезть от дождь. Коли будет шмат людей, то да, можем мерковать на наступный европейский стандарт. Закликал прихильников, я сам особисто думал.
Сказаў нашаму радыё кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Алексей Міхалевіч пра тое, як галасавалі іншыя кандыдаты і што яны заявілі падчас галасавання, вы даведаеце троху пазней, а зараз простае ўключэнне з Менску. Бачыня кандыдата ў прэзідэнты заклікалі выбарцаў прыйсці ўвечары 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб патрабаваць новых свабодных выбараў. Міліцыя і супрацоўнікі КДБ затрымліваюць актывістаў апазіцыі і перашкаджаюць людзям дабірацца з рэгіёнаў да Менску. У район Кастрычніцкай плошчы сцягнутыя ўзмоцненыя сілы міліцыі. На плошчы і ў ЦВК працуюць корэспандэнты свабоды, і зараз у нас на простай сувязі Валер Каліноўскі. Валер, добрый дзень.
Добрый дзень.
Валера, людзей заклікалі прыйсці на плошчу а 20-й гадзіне, цяпер яшчэ 18-я. Якая сітуацыя на плошчы і вакол яе цяпер у гэтыя хвіліны?
Ну, хотел бы я начать свой репортаж с немиручих слов Максима Богдановича. Вот символ твой, забытый край родный, за моей спиной стоит символ вызволения Белоруссии от фашистских захопников танк на пьедестале, а побач ним два велизные аутозаки, мазы, кратованные броневанные машины, которые, звичайно, перевозят арештантов. Это, так бы мовить, символ заняволення беларускага народа часоў Александра Лукашэнкі. А агулам вакол Кастрычніцкай плошчы сканцэнтравана 30-40 аўтобусаў за мапам, СОБРам, спецназам, вялізныя браніраваныя мазы для перавозкі арыштаваных, эвакуатары, таксама крыміналістычная лабараторыя, іншая спецтэхніка Міністэрства ўнутраных справ. Па шчырасці такой вялікай колькасці міліцэйскіх сіл даўно мне не даводзілася бачыць, хоць шмат разоў я бываў на апазіцыйных акцыях. І выставленая гэта вся тэхніка разам з сіламі, разам з амапаўцамі і іншымі спецназаўцамі у аўтобусах выставленая яўна дэманстратыўна дзеля запалохвання. У гэты момант міліцыя Ліхаманкава эвакуіруе са стаянак цывільныя аўтамабілі, прыпаркаваныя побач з Кастрычніцкай плошчай. Ніводнай машыны няма вакол рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, толькі спецтэхніка. Вось такім чынам такая вот ситуация зараз на площади, и проча того есть еще и силы, живые силы амаповцев у черных таких термокостюмах, они патрулюют площу и подходы дае, ну, по всем видать, они рыхтуются до некой спецоперации. А на самой площади, амаль на всю ее площу залитый лед, каток, люди ковзаются на коньках. Вот, вся площадь и проспект Незалежности зихотить разными гирляндами, разными лямпочками, небыто на каляды идти на Новый год. Вот, а тем не меньше я заважу, что люди, которые пришли на демонстрацию, уже находятся тут. Побач со мной женщина, яку в 96-м годе звольнили из працы за то, что она не забезпечила дотерминовое голосование, а избили амаповцы. Люди обмерковывают, как же пройдет эта акция вот на этом льоде и про такой великой колькости сродкаў.
Валера, ці ўдалося ўжо вам заўважыць рэакцыю шараговых мінакоў на ўсе гэтыя браняваныя машыны ў Менску? Як рэагуюць людзі на спецтэхніку?
Людзі абураюцца. Людзі вельмі абураныя. Яны гавораць, як жа так можна баяцца ўласнага народу, што такім чынам рэагаваць на ягонае жаданне выказаць сваю волю. Вялікае абурэнне ў людзей.
Дзякую, Валера, заставайцеся з намі на сувязі. Я нагадаю слухачам, у эфіры быў наш корэспандэнт на плошчы Кастрычніцкай у Менску Валер Каліноўскі. Пазней у наступныя гадзіны вы таксама пачуеце зноў уключэнне Валера і іншых корэспандэнтаў свабоды. А зараз на сувязі Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі. Там працуе корэспандэнт свабоды Уладзімір Глот. Уладзімір, вы нас чуеце?
Так, чую, цудоўна чую.
А 18-й гадзіне А в 18 годзіне Лідія Ярмошына мелася абвясціць нейкія новыя вынікі яўкі выбарцаў. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Так, Сергей, выніки явки обвешены. Правда, это зробила не сама господарыня Ярмошына, а секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Иванович Лозовик. И он сказал, что проголосовало 75,2% от усіх выборцев. И он сказал, что коли гэтыя темпы захаваются, то навык у самого-самого человека, который сомневался в том, что выборы отбудутся, уже сомнений нема. Ну, а фактично можно сказать, что выборы сапраўды отбылися, бо дзейнасць белорусским законодавством, каб яны отбылися, потребно, как проголосовало 50% плюс один человек с тых людей, которые внесены в спіс выборцев.
Уладзімір, як вядома, а трэцяй гадзіне дня беларускае тэлебачанне нечакана яшчэ да заканчэння галасавання паведаміла вынікі экзіт-пола, а пытання на выхадзе з выбарчых участкаў пра ўладнага цэнтру ЭКОМ. Паводле гэтага апытання за Лукашэнку прагаласавала больш за 72% выбарцаў. Як вядома, вынікі экзіт-полаў нельга публікаваць да заканчэння галасавання. Што пра гэта гаворыцца ў ЦВК?
Справа в том, что я высветлял эту ситуацию в Центральной выборчей комиссии, и старшиня Лидия Ярмошына сказала так, что в белорусском законодательстве это питание на огул не прописанное. А мовляв, если нема забороны, то нельга и перешкоджать, обвещать эти выники. Однако она правда сказала, что с боку Центральной выборчей комиссии была рекомендация для всех организаций. Не выставлять гэтыя дадзеныя, не абнародваць іх, не аб'яўляць да завершэння галасавання. Аднак, як бачна, да думкі Цэнтральнай выбарчай камісіі не прыслухаліся. І вось калі цікава ўжо, каб працягнуць гэту тэму і непасрэдна вярнуцца да таго, што зараз адбываецца ў зале, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавіт, пасля таго, як абвесціў вынікі лічбы галасавання, казаў пра экзітполы. І што ж ён казаў? Ён казаў, што ў цэнтр выбаркам паступіла інфармацыя, нібыта тэлевізійны канал «Белстат» рыхтуецца абвесціць вынікі галасавання. Далей ён сказаў, што абвесцілі вынікі галасавання на сайце «Радыя Свабода», і, як сказаў спадар Лазавік, зразумела, хто на гэтым сайце перамог. Ну і найбольш, як ён сказаў, іх клапотіць Цэнтральную выбарчую камісію, што чакаецца абвешчэнне вынікаў нейкай расійскай сацыялагічнай арганізацыі, якая называецца «Інсайт». І з гэтай нагоды спадар Лазавік сказаў, што ніхто з гэтых арганізацій, які ён згадаў, не акрэдытаваныя, і яны не маюць права не толькі абвяшчаць вынікі, але і праводзіць экзітполы. Вось такая сітуацыя на гэты момант у Палаце Рэспублікі, дзе размяшчаецца інфармацыйны цэнтр Цэнтральнай выбарчай камісіі.
Ну, магчыма, Нікал Мікалай Лазавік меў на ўвазе заяву Яраслава Раманчука, які заявіў, што паводле арганізацыі «Інсайт» за Александра Лукашэнку прагаласавала крыху больш за 30% выбарцаў. Але гэта інфармацыя не сайта «Радыё Свабода», але заява Яраслава Раманчука. А што тычыцца датэрміновага галасавання, Уладзімір? Якая сітуацыя з гэтым?
Ну, што тычыцца датэрмінового галасавання, то лічба ўжо аб'яўленая. Значит, все лето проголосовало 23,1% дотерминово. В этой сувязи было означено, что на попередних минулых выборах голосовало дотерминово больше, 31,3%. Ну, але журналисты тут вот в нашем осяроддзі, мы обмерковывали этой лічбы, все сошлись у одной думцы. Зрозумело, чому все лето дотерминовое голосование показано меньше, чем было у 2006 годзе, таму што і вынік агульны запланаваны менш. Як вы памятаеце, за 80% прагаласавала за Лукашэнку, а сёлета кіраўнік дзяржавы сказаў, што ён будзе задаволены, калі нават 2/3 выбарцаў за яго прагаласуюць. Ну, гэта розніца ў працэнтах якраз і выходзіць на гэтыя 2/3. Так што, на мой погляд, здзіўляцца таму, што сёлета прагаласавала крыху менш, чым у 2006 годзе, нема патрэбы.
Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі ў Беларусі быў у наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, паліміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Дзейны кіраўнік Беларусі і кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашэнка галасаваў, як звычайна, на выбарчым участку нумар 1, які размешчаны ў Беларускім універсітэце фізкультуры. Пасля галасавання ён адказаў на пытанні журналістаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Лукашэнка галасаваў разам са сваім сынам Мікалаем. Пасля адказаў на пытанні журналістаў, ён наведаў буфет. Купляючы шакалят для сына, Лукашэнка не знайшоў у сябе грошы і тут жа пазычыў іх у чыноўнікаў, якія былі побач. Кіраўнік краіны сказаў, маўляў, кажу, што ў мяне 9 мільярдаў даляраў знайшлі, я потым разлічуся. Так Лукашэнка рэагаваў на дадзеныя інтэрнэт-рэсурсу Wikileaks, датычныя да таго, што зберажэнні Лукашэнкі ацэньваюцца ў 9 мільярдаў даляраў. На пытанне журналістаў ён адказаў так.
Если найдем, я смотрю, в основном мужики, нет, есть и женщины. Женщинам чуть больше отдадим, мужикам поменьше. Давайте займем все-таки 9 миллиардов, это же стоящее дело. Найдете мне, пожалуйста, 1%, 99 себе.
Один из назиральников из Немеччины подарил Миколаю поменьшенную копию бульбоуборочного комбайна, которые вырабатываются в Немеччине и поставляются в Беларусь. Миколай и его батька подякули назиральнику по-немецку. Лукашенко отзначил, что не имея намеру любыми способами на карачках домагаться міжнароднае прызнанне выбараў. Маўляў, не трэба нам пастаянна ставіць умовы, мы самі разбяромся. Адносна заявы апазіцыйных кандыдатаў аб фальсіфікацыі выбараў, Лукашэнка сказаў.
Выбары, когда состоятся, тогда можна делать какие-то выводы. Выборы еще идут, будут они фальсифицированы, не будут сфальсифицированы, есть соответствующие комиссии, органы, которые дадут оценку этому.
Лукашэнка заявіў, маўляў, вы сёння бачыце адзін дзень цалкам роўнага і безабароннага прэзідэнта. Лёс кандыдатаў вырашыць беларускі народ. Калі вырашыць, што будзе другі тур, то ён будзе. Пры гэтым Лукашэнка ведае, хто з альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты карыстаецца самай вялікай папулярнасцю ў выбарцаў. Маўляў, сярод альтэрнатыўных кандыдатаў ёсць няшмат, але нармальных людзей са сваім пунктам гледжання, са сваёй пазіцыяй, а з бандытамі і дыверсантамі ён ніякай справы мець не хоча. Адносна сённяшняй акцыі апазіцыі на Кастышніцкай плошчы Лукашэнка сказаў:
"Што ждёт сторонников акцыі, чытайце наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность то же самое. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет".
Александр Лукашенко так оценил перспективы стосунков с Россией, США и Евразвязом.
Отличными у нас будут отношения с Россией, лучше даже, чем сейчас. У нас хорошие отношения с Россией, будут отличные. Что касается Соединенных Штатов Америки, уверен, что они как минимум будут хорошими. То, что мы желаем Европейскому Союзу и какие иметь с ними отношения, мной уже сказано не единожды. Все будет зависеть от того, насколько желает этого Европейский Союз.
Лукашенко так само дал зразуметь, что покидает за американским боком решение об вертании амбассадора, который покинул Минск у травня 2008 года по потребованию белорусских уладов за уведенных санкций. Маўляў, это право амбассадора, хоча вертаться, нехай вертается. Лукашенко сказал, что не собирается святковать у выпадку своей перемоги. Сегодняшний день он приведет, звычайно, разглядеть чемоданчик документов, повечерая, коли будет доброе надворье, пробежится на лыжах и ляжет спать. Один из назиральников из Немеччины заявил, что оппозиции варто было бы дать больше часу для выступления по телебачанні. Лукашенко заявіў, маўляў, у выпадку прыходу да ўлады аднаго з апазіцыйных кандыдатаў, той таксама будзе дамінаваць у беларускім тэлеэфіры.
З Мінску перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Беларусі працягваецца галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. Да закрыцця выбарчых участкаў застаецца менш за 2 гадзіны. Паводле ЦВК выбары адбыліся, бо паводле стану на 18 гадзінаў яўка выбарцаў склала 75,2%. Раніцай Лідзія Ярмошына паведаміла, што ў датэрміновым галасаванні ўзялі ўдзел 23% грамадзянаў, якія маюць права голасу. Кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў, Рыгор Кастусёў, Віталій Машэўскі, Алесь Міхалевіч і Яраслаў Раманчук перадалі зварот да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем вызваліць Дмітра Дашкевіча ды іншых затрыманых актывістаў выбарчых штабоў. У рэгіёнах Беларусі міліцыі і КДБ кінутыя на затрыманне актывістаў, якія накіроўваюцца ў Менск на плошчу. У дварах цэнтральнай часткі Менску сканцэнтраваная спецтэхніка ўнутраных войскаў і міліцыі. У Беларусі заблакаваная большасць незалежных інфармацыйных сайтаў, створаныя сайты-двайнікі некаторых папулярных рэсурсаў. Гэта былі асноўныя тэмы нашага эфіру. Працягваем знаёміць вас з тым, як галасавалі кандыдаты ў прэзідэнты. Кандидат у президенти Володимир Някляєв під час голосування викреслив у бюлетені прозвище Олександр Лукашенко і написав льозунг «Нові вибори без Лукашенки». Поводля спадара Някляєва, гэта нова платформа для об'єднання демократичних сілов.
Лукашенко Александр Григорьевич, выкресливаете со мною с бюллетенью. Я перевел тем самым этот бюллетень в ряд недействительный, потому что я поступил не по правилам, не так, как нам предлагает играть нынешняя власть. Но разве она играет по правилам? Разве выборы сегодня действительны? Сегодня утром арестован Михаил Пашкевич. Он доверенное лицо кандидата президента Республики Беларусь Владимира Никаева. Назовите мне такую демократическую страну, где в день голосования арестовываются по политическим мотивам доверенные лица кандидатов президента. Идет тотальная слежка. Всю ночь в моем дворе стояли так называемые люди в штатском, стояли их машины. Эти выборы фальшивые. Это то, что мы будем утверждать на этой площади. И это уже факты. Мы придем на площадь требовать, чтобы вот это вот отменилось. Чтобы были новые выборы без Лукашенко, потому что с Лукашенко диктатура, никакие выборы невозможны. И я пишу на этом бюллетене. Новые выборы без Лукашенко. Это платформа для объединения всех демократических сил. Это станет белорусским народным рухом.
Гэта была заява кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Уладзіміра Някляева сёння падчас галасавання на выбарчым участку. Толькі што мне ў студыю прынеслі інфармацыю, што ў інтэрнэце з'явіўся фальшывы сайт Радыё Свабода. На ім побач сапраўднымі, але састарэлымі навінамі, галоўным матэрыялам размешчаны заклік збірацца для пратэстаў супраць вынікаў выбараў а 20-й гадзіне каля Акадэміі навук. Гэтая інфармацыя не з'яўляецца сапраўднай. Я нагадаю, што большыня кандыдата ў прэзідэнты заклікалі выбарцаў прыйсці сёння ўвечары на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб патрабаваць новых свабодных выбараў. Гэта Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Браво, Александр Григорьевич! В очередной раз утер нос Европе и России. И своему электорату лишний раз напомнил. Не слухайте вы тех, кто вякает. Будет все, как я хочу. А на жертвеннике те, кто хочет перемен. Селяви, а-ля Беларусь.
Вот слухаю наш об этой, что комментатор кажет, что на самом высоком демократичном уровне проводятся выборы. Питание одно. Як можна чорне назвати білим? Як можна у демократичному з усім государством провести демократичне на високому рівні?
Якщо чиновники Євросоюзу глубоко мислящі люди, то одна тільки фраза, произнесенная публично на весь мир: «Ви не получите Білорусь, он, видите ли, не отдаст ее на растерзание, она ему дорого обошлась» и так далее, говорит о том, что Лукашенко никаких ни свободных, ни прозрачных, ни тем более нечестных выборов проводить не собирается. И если вы, господа, европейцы, глубокомыслящие люди, то должны понять, что через Лукашенко вы не поможете народу Белоруссии, а лишь поможете ему терроризировать белорусский народ.
Послухал песню «Саня застанется с нами». И хотелось откликнуться маленькой пародией. Саня останется с нами, с большими долгами и фюрер мозгами. Как задолбал ты нас, Саня, своими ментами, Колян Байструками. Шел бы домой ты наш, Саня, пока мы тебя не бросили в пламя. Сыночка бери и корову бери, подари ты ее своей маме. Клюшку хоккейную, шлем не забудь, в НХЛ попросись у Обамы. Можешь спокойно уйти, мы поймем, даже не попрощавшийся с нами. Чавес Бакиев, Хусейн Кимчир-Ир, дорога твоя с братанами. С повагой до всех слухачев Белорусской службы Радио Свобода, встретимся на Кастрычніцкой площади о 8 године вечера.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта былі меркаванні слухачоў Радыё Свабода. А зараз важная інфармацыя.
Шановныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты.
Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр.
Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кГц.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду.
Гэта радыё «Свабода». З вамі Сергія Бламейка, і мы працягваем асвятленне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Галасаванне, нагадаю, працягваецца да заканчэння, да закрыцця выбарчых участкаў застаецца каля 1.5 гадзіны. У асноўны дзень прэзідэнцкіх выбараў міліцыянты і супрацоўнікі КДБ працягвалі затрымліваць актывістаў апазіцыі ў рэгіёнах, перашкаджалі ім дабірацца да Менску. Адначасна на выбарчых участках незалежныя назіральнікі фіксавалі шматлікія парушэнні парадку галасавання. Падрабязна пра гэта інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні з Гомельшчыны, Віцебшчыны і Берасцейшчыны запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Хаду галасавання ў гэтым рэгіёне парушалі трывожнае паведамленне. У ранку міліцыянты затрымалі гомельскага грамадскага актывіста Юрыя Захаранку, даверна асобу кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Спадар Захаранка выпраўляўся ў Менск, але апынуўся ў міліцэйскім ізалятары. Пасля поўдня Захаранку прывезлі на выбарчы ўчастак нумар 13 два міліцыянты. Ён быў без кайданкоў, толькі з абодвух бакоў па міліцыянце. Падахова актывіст галасаваў. Блізу 14 гадзіны знік Валер Сляпухін, даверная асоба Владзіміра Некляева ў рэгіёне. Пазней выявілася, што і яго затрымалі нібыта за лаянку. Напярэдадні міліцыянты затрымалі і змясцілі ў ізалятар нібыта за лаянку Юрыя Клімовіча, даверную асобу кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэўскага. У Калінкавічах ДАІ завярнула прыватную аўтамашыну, у якой ехала ў Мінск мясцовая актывістка сябра АГП Людміла Краснасельская. Тым часам на закрытых выбарчых участках, найперш у шпіталях, ужо правялі галасаванне і нават паспелі падлічыць галасы. Да стала, на якім лічыліся бюлетэні, кіраўнікі камісіі нікога не дапускалі. Апавядае Іван Лаўрынаў, назіральнік на ўчастку нумар 49, які месціцца ў гарадскім шпіталі нумар 1.
Старшыня камісіі выбарчай Алег Ядранцаў абганяў, гаварыць, адыдзі далей, бо я цябе выведу. Тыя рэкамендацыі, якія былі з боку цэнтра выбаркама, яны не выконваліся.
На Віцебшчыне 19 снежня актывістаў таксама затрымлівала міліцыя. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На выездзе з райцэнтру мёру затрымалі машыну, у якой ехалі трое прыхільнікаў Віталя Рымашэўскага. Кіроўца Богуслаў Мацук, давераная асоба кандыдата, паведаміў, што толькі два тыдні таму, як прайшоў тэхагляд, і з машынай было ўсё нормально. Таму прэтэнзіі супрацоўнікаў ДАІ расцэньвае проста як падставу не дазволіць яму трапіць у Менск. Траіх полацкіх актывістаў высадзілі ўжо з маршрутнай таксоўкі. Яўген Парчынскі, давераная асоба Мікола Статкевіча, Мікалай Шахноўскі і Сергей Чабатароў, прыхільнікі Владзіміра Некляева, спрабавалі трапіць у Менск, але актывістаў даставілі ў пастарунак, быццам бы для высвятлення асобы. Праз паўгадзіны спадары Шахноўскі і Парчынскі былі выпушчаны без складання пратаколаў, але і без усялякіх тлумачэнняў. Пазней адпусцілі і спадара Чабатарова. Віцебскі актывіст кампаніі «Гавары праўду», былы палітвязні Сергей Барсюкевіч, трапіў у пастарунак разам з непаўналетнім сынам Дзянісам. Абодвух затрымалі на аўтавакзале, калі яны збіраліся сесці ў аўтобус, расказаў Сергей Барсюкевіч.
Аўтобус падышоў, они мяне забралі ад аўтобуса. Сказалі, што было совершено убийство полчаса назад, і я з Дзянісам падхожу. назад под ориентировку. В дежурный по РОВД ни о каком убийстве не знает. Супергруппа ни о каком убийстве не знает.
З чыгуначнага райаддзелу Сергія Прасюкевіча з сынам перавезлі ў Кастрычніцкі. Там высветлілася, што іх падазраюць ужо не ў забойстве, а ў крадзяжы. Урэшце сталі высвятляць, хто іх затрымліваў, бо падставаў для затрымання фактычна не было. Віцебская область опынулася у лидерах по колькасці тих, хто проголосував. Причем, поводле офіційної статистики, амаль 36% жихаров проголосували детерміново. Зрешті, колькасть детерміново проголосувавших на тих участках, де є незалежні назиральники і де їх нема, доволі істотно відрознюється. Говорить активіст компанії «Правооборонці за свободні вибори» Ігор Казмірчак з Ворши.
По тих участках, де є назиральники, 27% з невеличкими там десятими розбіжками. На тих, де нема назиральників, там приблизно 32,9%. Наши назиральники зафиксировали наступные порушения. В двух участках были ускрытые урны ночью сегодняшней. Это участок номер 4, где печатка переместилась на несколько сантиметров выше места. И участок номер 52, где так само с печаткой за ночь отбылась эволюция.
Берастейшина. Правооборонцы Берасте означают, что истотной розницы у тем, как проводились минулые президентские выборы и сёлетние, не назирается. Поведомляется.